27. Նա գնում էր միջգյուղյա ճանապարներով, բավական դանդաղ, առանց որևէ պատահարի։ Միայն մեկ անգամ հետևի անիվի դողը կոտրվեց, դարբինը չարչարվեց, չարչարվեց զոդելիս, իրեն էլ հայհոյեց, դողին էլ, ու վերջը ձեռք քաշեց դրանից։ Բարեբախտաբար պարզվեց, որ կոտրված դողով էլ հիանալի կարելի է ճամփորդել, մանավանդ փափուկ ճանապարով, այսինքն ցեխի միջով։ Բայց ահա Լիտվինովը 1-2 բավական հետաքրքիր հանդիպում ունեցավ։ Մի կայանում նա տեսավ, որ գավառական համագումար է հավաքվել, և նրա գլուխ է կանգնել պիշչալ կինը, որը նրա վրա Սոլոնի կամ Սողոմոնի տպավորություն գործեց։ Այնպիսի վերամբարձ իմաստությամբ էին շնչում նրա ճառերը, և այնպիսի անսահման հարգանքով էին վերաբերվում նրան և կալվածատերերը, և գեղճուկները։ Արտաքինով էլ Պիշալկինը նմանվել էր Հնադարյանի իմաստունի։ Նրա գագաթի մազերը թափվել էին, իսկ գիրացած դեմքին դոնդողի պես պաղել էր անսահման առաքինությունը։ Նա ողջունեց Լիտվինովի ժամանումը, իմ, եթե համարձակվեմ գործածել այսպիսի մի ամբիցիոն արտահայտություն, սեփական գավառը։ Եվ ի դեպ տեղն ու տեղը քար կտրեց բարեմից զգացողությունների նոպայից։ Այնուամենայնիվ նա հասցրեց մի տեղեկություն հաղորդել Որոշիլովի մասին։ Ոսկե տախտակի հերոսը նորից զինվորական ծառայության էր մտել, և արդեն հասցրել էր իր գնդի սպաների համար դասախոսություն կարդալ բուդիզմի թե դինամիզմի մասին, ինչ-որ այսպիսի մի բան։ Պիշչալկինը լավ չէր հիշում։ Մի ուրիշ կայանում երկար ժամանակ Լիտվինովի համար ձիեր չէին լծում։ Լուսաբացի ժամն էր, և նա իր կարգում նստած ննջում էր։ Նրան արթնացրեց ծանոթ թվացող մի ձայն։ Նա աչքերը բացեց։ «Տեր իմ աստված, պարոն Գուբարյովը չէ, որ մոխրագույն բաճկոնով, կախնկած գիշերային վարտիքով կանգնել է փոստային խրճի թիսանդուղքի գլխին ու հայհոյում է»։ «Ոչ, սա Գուբարյովը չէ, բայց ինչ զարմանալի նմանություն. Միայն թե այս պարոնի բերանն ավելի լայն է ու ատամները խոշոր, և վհատ աչքերի հայացքն էլ ավելի կատաղի է, քիթն ավելի խոշոր, մորուքը խիտ, և ամբողջ տեսքն ավելի ծանր է ու տհաճ»։ «Սրիկաներ, սրիկաներ», կրկնում էր նա դանդաղ ու կատաղած, լայն բացելով իր գայլային բերանը, «գարշելի ռամիկներ, ահա քեզ գովաբանած ազատությունը, ձիճարել էլ չի լինում, սրիկաներ, սրիկաներ, սրիկաներ»։ Մի ուրիշ ձայն էլ լսվեց դրան հետևից, և սանդուղքի գլխին երևաց նույնպես մոխրագույն բաճկոնով և գիշերային լայն վարտիքով մի ուրիշ մարդ, այս անգամ իսկապես ինքը, իսկական պարոն Գուբարյովը, Ստեպան Նիկոլայևիչ Գուբարյովը։ «Գարշելի ռամիկներ», շարունակեց նա ընդօրինակելով եղբորը։ Պարզվեց, որ առաջին պարոնը նրա ավակ եղբայրն էր, նախկին դպրոցի նույն մռութ ջարդողը, որը կառավարում էր նրա կալվածքը։ «Ջարդել է հարկավոր դրանց, այ թե ինչ. մռութներին պիտի շրխկացնել, ատամները փշրել, այ թե ինչպիսի ազատություն է պետք դրանց. Մեծ-մեծ խոսում են, Վոլոստային ղեկավար, ես նրանց… Իսկ ո՞ր է կորել այն Մսյո Ռոստոնը, ինչի է սպասում. Այդ նրա, այն ձրիակերի գործն է»։ «Ախր ես ձեզ ասում էի, սիրելի եղբայրս», խոսեց Գուբարյով ավակը, «որ նա ոչ մի բանի պետք չէ, և հենց իսկը ձրիակերի մեկն է. Միայն թե դուք հին հովերով տարված, Մսյո Ռոստոն, Մսյո Ռոստոն, ուր ես չքվել դու»։ «Ռոստոն, Ռոստոն», գոռաց կրտսերը, մեծն Գուբարյովը։ «Դե մի կարգին կանչեցեք նրան, եղբայր իմ Դորիմեդոնտ Նիկոլայիչ»։ «Դե ես, եղբայր իմ Ստեպան Նիկոլայիչ, մի գլուխ կանչում ու կանչում եմ նրան»։ «Մսյո Ռոստոն»։ «Այստեղ եմ, այստեղ»։ Լսվեց մի շտապ ձայն, և խրճիթի պատի անկյունի կողմից դուրս թռավ Բամբայևը։ Լիտվինովը զարմանք կտրեց։ Այդ տարաբախտ ենտուզիաստի վրա ողբալիորեն կախ էր ընկել ծակ թևքերով մի գզգզված վենգերկա։ Նրա դիմագծերը ոչ թե փոխվել, այլ ծռմռվել էին ու կիտվել։ Անհանգիստ աչքերն արտահայտում էին ստերկամիտ վախ ու քաղցած հնազանդություն։ Բայց ներկված բեղերն առաջվա պես ցցված էին հաստլիկ շուրթերի վրա։ Գուբարյով եղբայրներն իսկույն սկսեցին սանդուղքի բարձունքից շշպռել նրան։ Բամբայևը կանգնել էր նրանց առաջ, ցածուն, ցեխի մեջ, և մեջքը նվաստորեն ծռած, ջանում էր երկչոտ ժպիտով նրանց գութը շարժել։ Նա իր գլխարկը չմրթում էր կարմրած մատների մեջ, ոտքերը վերու վարանում և մրթմրթում, թե ձիերը հիմա կբերեն։ Բայց եղբայրները չէին հանդարտվում, մինչև որ վերջապես կրտսերը աչքը գցեց Լիտվինովի վրա։ Արդյոք ճանաչեց նրան, թե ամոց զգաց օտար մարդու ներկայությունից։ Միայն թե նա հանկարծ արջի նման շուռ եկավ կրունկների վրա և իր մորուքը բերանն առնելով մտավ փոստային խրճիթը։ Մյուս եղբայրն էլ իսկույն լռեց, և նույնպես արջի պես շուռ գալով գնաց նրա հետևից։ Երևում էր, մեծ ընգուբարյովը ծննդավայրում էլ չէր կորցրել իր ազդեցությունը։ Բամբայևն ուզում էր գնալ եղբայրների հետևից։ Լիտվինովը նրա անունը տվեց։ Բամբայևը ետ նայեց, աչքերը չռեց, և Լիտվինովին ճանաչելով, ձեռքերը մեկնած նրա մոտ նետվեց։ Բայց հասնելով կարգին, բռնեց նրա դռնակը, կուրծքը հենեց նրան, և հեծկլ տալով արցունք թափեց։ «Դե լավ, Բամբայև», ասաց Լիտվինովը կռանալով ու ձեռքը նրա ուսին դնելով։ Բայց նա շարունակում էր հեկեկալ։ «Ահա, ահա թե ինչի հասանք», մրմնջում էր նա հեծկլ տալով։ «Բամբայև», խրճիթում որոտած եղբայրների ձայնը։ Բամբայևը գլուխը բարձրացրեց և շտապ սրբեց արցունքները։ «Բարև քեզ, օքիակս», շշնջաց նա։ «Բարև և ցտեսություն, լսում ես, կանչում են»։ «Բայց որ քամին է քեզ այստեղ գցել», հարցրեց Լիտվինովը։ «Եվ ինչ է նշանակում այս ամենը»։ «Ես կարծում էի նրանք ֆրանսիացու են կանչում»։ «Ես նրանց մոտ վերակացու եմ, ծառայապետ», պատասխանեց Բամբայևը, մատը մեկնելով խրճիթի կողմը։ «Իսկ ֆրանսիացի եմ դարձել հենց այնպես, կատակի համար»։ «Ինչ արած ախպերս, փորն ուտել է պահանջում, իսկ ես վերջին գրոշս էլ ծախսել էի. այդ վիճակում մարդը վիզն էլ օղակի մեջ կդնի, գոռոզության տեղը չի»։ «Իսկ նա վաղուց է Ռուսաստանում»։ «Եվ նախկին ընկերների հետ ինչպես վերջացրեց»։ «Այ ախպերս, հիմա ամեն բան շուռ է եկել, եղանակն էլ տեսնում ես փոխվում է»։ Սուխանչիկով այն, Մատրիոնա Կուզմինիչն այն պարզապես վզակոթին տալով վռնդեց։ «Խեղճը դարդից Պորտուգալիա գնաց»։ «Ինչպես թե Պորտուգալիա»։ «Ինչ հիմարություն»։ «Այո ախպերս, Պորտուգալիա, երկու մատրիոնականների հետ»։ «Ում հետ»։ «Մատրիոնականների, նրա կուսակցության մարդիկ այդպես են կոչվում»։ «Մատրիոնա Կուզմինիչնան իր կուսակցությունն ունի»։ «Եվ բազմանդամ է այն»։ «Դե հենց այն երկուսն են, որ կան, իսկ նա արդեն կես տարի կլինի ինչ այստեղը վերադարձել»։ «Ուրիշներին կոզերը խփեց, իսկ նրան հեչ»։ «Գյուղում է ապրում եղբոր հետ»։ «Եվ հիմա դու լսեիր, թե»։ «Բամբայև»։ «Իսկույն Ստեպան Նիկոլայիչ, իսկույն»։ «Իսկ դու աղավնյակս փթում ես ու կյանք վայելում»։ «Դե փառք Աստծո, հիմա իս ուր է քեզ քշում քամին»։ «Իսկ իմ մտքովս չէր անցնի»։ «Հիշում ես Բադենը»։ «Այ թե կյանք էր, հա»։ «Բինդասովին էլ հիշում ես»։ «Երևակայիր, մեռել է»։ «Ակցիզնիկ էր դարձել»։ «Գինետանը կռիվ էր սարքել և գավազանով գլուխը փշրել էին»։ «Ահա, ծանր ժամանակներ են ասել»։ «Բայց եվ այնպես ախպերս, Ռուսիան»։ «Է, Ռուսիան»։ «Նա իր թե կուս հենց այն մի զույգ սագերին»։ «Ախար ամբողջ Եվրոպան մանգաս, այդպիսին չես գտնի»։ «Իսկական Արզամասյան»։ Եվ հիացմունքի անջնջելի պահանջի այս վերջին տուրքը տալով, Բամբայևը վազեց խրճիթ, որտեղ նորից նրա անունն էր հնչվում, ոչ առանց հայհոյանքների։ Նույն օրը երեկոյան դեմ Լիտվինովը մոտենում էր Տատյանայի գյուղին։ Տնակը, որի մեջ ապրում էր նրա նախկին հարսնացուն, գտնվում էր մի բլրի վրա, գետակի ափին, շրջապատված նորատուն կայքիով։ Տնակն էլ նոր էր, հենց վերջերս կառուցված, և դեռ շատ հեռվից էր երևում։ Դեռ երկու վերս թեռավորությունից այն երևաց Լիտվինովին իր մեզոնինով ու լուսամուտների շարքով, որոնք կարմրին էին տալիս իրիկնային արևի շողերի տակ։ Արդեն վերջին կայանից նա մի գաղտուկ անհանգստություն էր զգում, իսկ այժմ արդեն մի տեսակ շփոթություն էր համակել նրան։ Ուրախության շփոթմունք, բայց մի տեսակ վախով։ «Ինչպես կընդունեն ինձ», մտածում էր նա, «ինչպես կերևամ ես նրանց աչքին»։ Մտքերը ցրելու համար նա սկսեց խոսել կառապանի ճերմակած մորուքով այն տարեց գեղչուկի հետ, որը սակայն նրանից 30 վերստի վճար էր վերցրել, թեպետ 25 էլ չկար։ Նա կառապանին հարցրեց, թե ճանաչում է արդյոք Շեստով ակալված ատիրուհիներին։
«Շեստովաներին, ասում ես, ո՞նց չեմ ճանաչում. Բարեսիրտ տիրուհիներ են, խոսք չկա. Մեր կարգի մարդկանց էլ են բժշկում. Դրուստ խոսք, իրենք բժշկուհի են. Շրջանի ամեն ծերից նրանց մոտ են գալիս. Դրուստ խոսք, գալիս են ու գալիս. Հենց որ մեկի մի տեղը ցավի կամ կտրվի, կամ թե մի ուրիշ բան պատահի, իսկույն նրանց մոտ է վազում, ու նրանք էլ թրջոց են դնում կամ մլահում, կամ թե դեղ են տալիս, ու ինչ կասես, օգնում է. Իսկ դրա դիմաց նրանց մի բան փեշքեշ անել չես կարող. Մենք, ասում են, այդ տեսակ բան չենք ուզում. Մենք փողով չենք բժշկում. Դպրոց էլ են բաց արել. Ամա դե, դա դատարկ բան է»։
Մինչ կառապանը պատմում էր, Լիտվինովն աչքը չէր հեռացնում տնակից. Ահա, սպիտակ շոր հագած մի կին դուրս եկավ պատշգամբ, կանգնեց, կանգնեց ու ետ գնաց. Արդյոք հենց նա չէր։ Լիտվինովի սիրտը վեր թռավ։
«Քշիր, քշիր»,
գոռաց նա կառապանի վրա, և սա քշեց ձիերը, էլի մի քանի րոպե, և կառքը ներս մտավ բաց դարպասով, իսկ սանդուղքի գլխին արդեն կանգնած էր Կապիտոլինա Մարկովնան, և գլուխը կորցրած, ձեռքերն իրար զարկելով գոռում էր.
«Ես ճանաչեցի, առաջինը ես ճանաչեցի, նա է նա, ես ճանաչեցի»։
Լիտվինովը կարգից դուրս ցատկեց, ժամանակ չտալով, որ մոտ վազած կազակուհին դռնակը բանա, և շտապ գրկախառնվելով Կապիտոլինա Մարկովնայի հետ նետվեց տուն, նախասենյակից ընկավ դահլիճ։ Նրա առաջ ամոթխած կանգնած էր Տատյանան։ Տատյանան… նա մի փոքր նիհարել էր, բայց այդ սազում էր նրան։ Նայում էր Լիտվինովին իր բարի, սիրալի աչքերով, և ձեռքը մեկնեց նրան։ Բայց Լիտվինովը չբռնեց այդ ձեռքը, այլ ծունկ չոքեց նրա առաջ։ Տատյանան այդպիսի բան չէր սպասում և չգիտեր ինչ ասի, ինչ անի։ Նրա աչքերը լցվեցին արցունքով, նա վախ զգաց, բայց ամբողջ դեմքը շողում էր ուրախությունից։ «Գրիգորի Միխայլիչ, ի՞նչ եք անում, Գրիգորի Միխայլիչ», ասում էր նա։ Իսկ Լիտվինովը շարունակում էր համբուրել նրա փեշի ծայրը, և խանդաղատանքով հիշեց, թե ինչպես ինքը բադենում էլ այսպես ծունկեր չոքել նրա առաջ։ Բայց այն ժամանակ ու հիմա…
«Տանյա, Տանյա», ասում էր նա, «դու ինձ ներել ես, Տանյա»։
«Հորաքույր, հորաքույր, այս ինչ է անում»,
ասաց Տատյանան ներս մտնող Կապիտոլինա Մարկովնային։
«Մի խանգարիր նրան, Տանյա, մի խանգարիր»,
պատասխանեց բարեգութ պառավը։
«Տեսնում ես, իրարածն է զղջում»։
«Բայց վերջացնելու ժամանակն է»։ «Ասենք ավելացնելու բան էլ չկա»։ «Ընթերցողն ինքն էլ գլխի կընկնի»։ «Հապա Իրինան»։ «Նա, չնայած արդեն 30 տարեկան է, էլի չքնաղ է առաջվա պես. Երիտասարդները գլուխները կորցրած սիրահարվում են նրան, և ավելի շատ կսիրահարվեին, եթե որ… եթե որ…» «Ընթերցող, չէիք ցանկանա արդյոք մեզ հետ միասին մի քանի վարկյան փոխադրվել Պետերբուրգ, այնտեղի առաջնակարգ շենքերից մեկը»։ «Նայեցեք, ձեր առաջ է մի ընդարձակ սենյակ, որ կահավորված է, չենք ասի շքեղ. Այս արտահայտությունը խիստ ցածր է, այլ փքուն, ազդու և պատկառելի։
Կծնանքի մի ինչ-որ դող եք զգում դուք։
Դե ուրեմն իմացեք, դուք մտել եք մի տաճար։ Տաճար, որ նվիրված է բարձրագույն քաղաքավարությանը, սիրառատ առաքինությանը։
Մի խոսքով չնաշխարիկին։
Ձեզ պարուրում է մի ինչ-որ գաղտնի, իսկապես գաղտնի լռություն։ Լուսամուտների թավշյա վարագույրները, հատակին փռված փափուկ գորգը, ամեն ինչ ասես, նախատեսված ու հարմարեցված է ամեն մի կոպիտ ձայնի, ամեն մի ուժեղ զգացողության մեղմացման ու թուլացման համար։ Խնամքով կախված լամպերը պատկառանքի զգացմունք են ներշնչում։ Խեղդուկոթում վայելուչ բուրմունք է կանգնած։ Եվ հենց ինքնաեռն էլ սեղանին դրված ասես թշում է զուսպ ու համեստորեն։ Տանտիրուհին, որ պետերբուրգյան աշխարհում անվանի անձ է, խոսում է հազիվ լսելի ձայնով։ Նա միշտ է այդպես խոսում, ասես սենյակում ծանր, համարյա մահամերց հիվանդ կապարկած։ Մյուս տիկիններն էլ նրան ընդօրինակելով շշնջում են հազիվ լսելի։ Իսկ նրա քույրը որթե է լցնում, արդեն բոլորովին անձայն շրթունքներն է շարժում, այնպես որ նրա դիմացը նստած երիտասարդը, որը պատահաբար ընկել է քաղաքավարության այդ տաճարը, նույնիսկ չի հասկանում, թե ինչ է ասում նա։ Իսկ աղջիկը 6-րդ անգամն է մրմնջում. «Մի բաժակ թեյ չէի կամենա»։ Անկյուններում երևում են բարետես երիտասարդ մարդիկ։ Լուր շողոքորթություն է շողում նրանց հայացքներում։ Անխռով, հանդարտ, թեպետ և շողոմ են նրանց դեմքի արտահայտությունը։ Բազմաթիվ շքանշաններ մեղմ շողշողում են նրանց կրծքներին։ Զրույցն էլ ընթանում է հանդարտ, կամացուկ խոսում են հոգևոր ու հայրենասիրական հարցերի մասին, Ֆ.Նգլինկայի խորհրդավոր կաթիլի մասին, արևելքում վանքերի միսիայի մասին և Բելոռուսիայի միաբանությունների մասին։ Երբեմն փափուկ գորգի վրա անձայն քայլերով գալիս են լիվրեյավոր լաքեյները։ Նրանց ահագին սրունքները մետաքսյանեղ գուլպաների մեջ սեղմված լուրը ցնցվում են ամեն մի քայլի ժամանակ։ Պինդ մկանների հարգալի ցնցումները միայն սաստկացնում են բարեզարթության, բարեմտության, ակնածության ընդհանուր տպավորությունը։ Այդ տաճար է, տաճար։ «Այսօր դուք տեսել եք տիկին Ռադմիրովային»՝ հեզորեն հարցնում է մի տիկին։
«Այսօր ես նրան հանդիպել եմ Լիզի մոտ»՝ Էոլյան տավիղի ձայնով պատասխանում է տանտիրուհին։ «Ես խղճում եմ նրան»։ Նրա միտքը գազազած է, նա հավատ չունի։ «Այո, այո», կրկնում է տիկինը։ «Հիշում եմ, Պյոտր Իվանիչը նրա մասին այդպես ասաց, և շատ ճիշտ ասաց»։ «Ինչ է եղել նրան»։ «Նրան»։ «Գազազած միտք»։ «Դա մի բարի սիրտ է»։ Բուրվարի ծխի նման ցնդում է տանտիրուհու ձայնը։ «Նրա միտքն է գազազած»։ «Նրա միտքն է գազազած»։ Միայն շուրթերով կրկնում է քույրը։ Եվ ահա թե ինչու ոչ բոլոր երիտասարդներն են սիրահարվում Իրինային։ Նրանք վախենում են նրանից։ Վախենում են նրա գազազած մտքից։ Այսպիսի ծեծված խոսք է ստեղծվել նրա մասին։ Եվ այդ խոսքի մեջ, ինչպես ամեն մի արտահայտության մեջ, ճշմարտության հատիկ կա։ Եվ միայն երիտասարդները չեն վախենում նրանից։ Նրանից վախենում են և հասակավորները, և բարձր դիրքի տերերը, և նույնիսկ հատուկ դիրք գրավող անձինք։ Ոչ ոք չի կարողանում նրա պես ճիշտ ու դիպուկ նշել մեկի բնավորության ծիծաղելի կամ ճղճիմ կողմը։ Ոչ ոք չի կարող այնպես անողոքաբար նշավակել մեկ անմոռանալի բառով։ Եվ այդ բառն ավելի ուժեղ է ազդում, քանի որ դուրս է գալիս այնպիսի անուշաբույր, չքնաղ շուրթերից։ Դժվար է ասել, թե ինչ է կատարվում այդ հոգու մեջ։ Բայց նրա երկրպագուների բազմության մեջ ոչ մեկն ընտրյալ լինելու համբավ չունի։ Իրինայի ամուսինն արագորեն առաջ է գնում այն ուղիով, որ ֆրանսիացիները կոչում են «պատիվների ուղի»։ Հաստլի գեներալը առաջ է անցնում նրանից։ Զիջողամիտը ետ է մնում։ Եվ նույն քաղաքում, որտեղ ապրում է Իրինան, ապրում է նաև մեր բարեկամ Սոզոնտ Պոտուգինը,
Նա հազվադեպ է տեսնում Իրինային։ Եվ Իրինան մի առանձին կարիք էլ չունի կապ պահպանելու նրա հետ։ Այն աղջիկը, որ հանձնված էր Պոտուգինի խնամքին, վերջին ժամանակներս մեռել է։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։